Підтримку людей до поплечників на волі, пише Антон Копіш з організації «Бунт».
Так, підтримку відчував я вельми велику. І вона сталася одним з головних факторів, дякуючи яким я мав сили витримати гэтае випробування.
Наступне питання я перекладаю, но зададзене Мариною з Києву по-українську. Зміцер з визволенням вельми радує, які почутці на волі, з ким першим ти побачився, як твоє здоров'я і чим будеш займатися далі.
Марина, велізний дякую вам за віншування. Шмат отримлював листов від наших братов-українців. Отчування на волі вельми добре. Першими, кого зустрів, був Ігор Казмірчак і наші аршанські молодофронтовці. Займатися планую, безумовно, молодим фронтом. Ми збираємося зробити чергову спробу реєстрації МФУ у Білорусі, провести реєстраційний з'їзд, активно удільничати у парламентських виборах, підтримувати рух Олександра Мілінкевича за свободу.
Яким ти бачиш святкування Дня волі?
Након святкування Дня волі. Наколькі я розумію, створений оргкомітет. Подається заявка на проведення шестя від пляці Костуся Каліновського до площі Незалежності. Я вважаю такий формат мероприємства цілком слушним і, безумовно, буду удільничати у цій акції.
Наприкінці онлайн-конференції ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого вебсайту.
Слухачам «Радіо Свобода» пожадав би ніколи не губляти віру у те, що коли ми терпім з Ісусом Христом, так з ним володарить будемо.
З повним текстом онлайн-конференції за Дмитром Дашкевичем ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражской студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Після визволення зі Шкловської колонії лідер Молодого фронту Дмитр Дашкевич навідав Верховний суд, провів пресову конференцію і відказав на питання навідників сайту «Свободи». Амбасада США у Білорусі осудила арешти і розгон удільнику мирної демонстрації у Мінську 21 студеня, а так само присуд винесений журналісту Олександру Здвіжкову. На зустрічі з синодом Білоруської православної церкви Олександр Лукашенко підтримав ідею створення православної радіостанції. Демократичні сили розпочинають кампанію «Європейська Білорусь», яка має на меті вступлення Білорусі у Європейський зв'яз. У Мінську заснований оргкомітет для створення громадської організації «Інститут національної пам'яті». Палата представників розглядала законопроєкт, який гарантує заховання укладів насельництва. Питання про компенсацію совєтських укладів у документі не закранається. Городські громадські активісти зібрали більше за 500 підписів жихаров району супраць АЕС. Передачу «Білоруська Атлантида» ви почуєте після обвістки.
Щодня на хвалях «Білоруської свободи» музична програма Олександра Помідорова «Гукапіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сівые легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на «Білоруській свободі» 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
Гэтую передачу слухайте у нашым вечаровым эфіры. А цяпер беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма выпуску «Менск. Горад на костках». Для мікрафону аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Знойдзены на гарышчы дакумент аб пахаванні на менскіх могілках дзеда не даваў настаўніку гісторыі Навасельскай школы спакою. Хацелася паглядзець, дзе знайшоў свой вечны спачын поўны кавалер Георгіеўскага крыжа, які памёр ад ранаў у менскім шпіталі 24 верасня 1915 году. Роўна праз 50 год Пятровіч, як яго звалі блізкія і сваякі, усеўся ў цягнік Свердловск-Брэст і імчаў да месца пахавання. Але ў Менску пра брацкія вайсковыя могілкі ніхто не ведаў. У Менскай гарадской даведцы, акадэміі навук, архіве, менгарвыканкамі усюды ў адзін голас казалі: «Першы раз чуем». У роспачы расійскі падарожнік ужо скіраваўся ў бок вакзала, ды сустрэў маладога чалавека, які працаваў у менскіх рэстаўрацыйных майстэрнях. У тое, што сказаў рэстаўратар, не хацелася верыць. Такога проста не можа быць. Сели ў таксі, і праз колькі хвілінаў на свае вочы Пятровіч пабачыў, што на месцы могілак, на касцях расійскіх і беларускіх салдат, віраваў кірмаш. Прадаваліся сабакі, кошкі, птушкі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Легенду пра сабачы ці птушыны рынак, збудаваны на месцы вайсковых могілак, спадар Шыбека я не аднойчы чуў, але не вельмі ў гэта ўсё ж хочацца верыць. Ці сапраўды пад пляцоўкай колішняга рынку, цяпер пад сучаснымі жылымі будынкамі, пахаваныя ахвяры першай усясветнай вайны?
Сапраўды, старажоўскі жывёльны базар на былых брацкіх вайсковых могілках дзейнічаў такім чынам. Месца пахавання расійскіх і беларускіх салдат не толькі не захоўвалася дзяржавай, але была апаганена. У 1915 годзе Менск ператварыўся ў прыфрантавы горад, дзе штодня ў шпіталях, на вакзалах і прама на вуліцах паміралі сотнямі расійскія салдаты і беларускія ўцекачы. Да 1918 году іх хавалі разам на брацкіх і варфаламеўскіх могілках. Да канца 1916 года варфаламеўскія могілкі, заснаваны ў 1915 годзе для пахавання памерлых у цягніках і на чыгунцы, у час эпідэміі прынялі больш 2500 памерлых. У верасні 1915 года санітары Менскага чыгуначнага вузла штодзённа хавалі па 100 памерлых. Кальварыйскія могілкі прыйшлося пашырыць, бо недзе было хаваць сканаўшых ваеннапалонных немцаў і аўстрійцаў.
А дзе дакладна брацкія і варфаламеўскія могілкі знаходзіліся?
Брацкія вайсковыя могілкі ахвяр першай сусветнай вайны зараз займаюць гарадскія кварталы паміж Старавілінскім трактам і вуліцай Чарвякова. А на былых варфаламеўскіх могілках размясціліся гарадскія кварталы паміж вуліцамі Чыгуначная і Разінская.
У новы постсавецкі час стаўленне да першай сусветнай вайны змянілася, а да могілак, дзе пахаваныя ахвяры той вайны, не. У чым жа справа?
Відаць таму, што гэта зараз не прыносіць ніякіх палітычных дывідэндаў. Пра брацкія могілкі не ўспамінаюць. На іх месцы, дарэчы, варта ўзнавіць праваслаўную капліцу, якая была пабудавана там у 1915 годзе, і будаўнічыя планы якой захаваліся. Тым больш, што ў сталіцы няма ніводнага помніка ахвярам першай сусветнай вайны. Нібы гэтая трагедыя не існавала ў гісторыі Беларусі. Вядомы даследчык культуры Менску Владзімір Дзянісаў звяртаўся з прапановай да гарадскога начальства па ўзнаўленні капліцы, але яго ніхто не пачуў.
Дзіўна, калі ўлічыць, што ў якасці аднаго з прыярытэтаў сённяшняя ўлада ў Беларусі дэкларуе свой клопат пра памяць аб ахвярах другой усясветнай вайны.
Ну а колькі салдат другой сусветнай вайны яшчэ ляжыць у зямлі і простых ахвяр мірнага насельніцтва? Так здарылася, што Мінск аказаўся ў гушчы падзеяў другой сусветнай вайны. Расстрэлы тут пачаліся адразу пасля далучэння заходняй Беларусіі. Потым у горадзе праходзілі ваенныя дзеянні пры наступленні немцаў і пры адступленні немцаў. Мерцвякоў не паспявалі прыбіраць, проста на хутку руку закапывалі. Немцы расстрэльвалі ваеннапалонных на бульвары цяперашняя Талбухіна. Касцямі ўсыпана мінская гета. Людзі паміралі ад эпідэміі, накладывалі рукі самі на сябе. Цэлыя вуліцы пасля забойства Кубы, Цнянская, Колуса былі ўстаўлены вісельніцамі. Тады пакарана было больш 2000 чалавек. І іх таксама прыбіралі жыхары і закопавалі на месцы. Але ці толькі ж нацысты расстрэльвалі і знішчалі беларускіх грамадзян? Вельмі паказальна, што праз галоўную вуліцу, цяперашні праспект, літаральна насупраць бульвара Талбухіна, дзе расстрэльвалі нацысты, у парке цяперашнім Чэлюскінцам НКВДсты расстрэльвалі пасля вайны тых, хто аказываў супраціўленне вяртанню сюды савецкай улады. Месцамі ахвяраў з'яўляюцца таксама і Лошацкі парк. Хутка будзе ў рысе аседласці тэш курапаты. Таму сапраўды атрымліваецца так, што Мінск усеяны касцямі, што Мінск пасля вайны адбудоўваўся на касцях.
Зразумела, што вельмі многія ахвяры тых дыктатарскіх рэжымаў войнаў не заўсёды знаходзілі свой спачын на цывільных могілках. Цывільныя ж могілкі, як і ва ўсіх гарадах, былі неад'емнай часткай гарадскога пейзажу. А дзе раней хавалі цывільных месцічаў, якія паміралі сваёй смерцю? Дзе можна знайсці, калі не самі пахаванні, ды хоць бы нейкія прыкметы тых старадаўніх могілак?
Складывается уражение, что Минск будовался на могилках. Палац спорту стоит на первых могилках старожитного Минску. Палац мастаства, что на Золотой Горце, разместился на былых католических могилках, которые действовали в 790-1925 годах. Молодежный театр, ранее кинотеатр «Спартак», местится на былых православных могилках, которые имели назву «Старожилские», возникли в 795 году и действовали до 1928 года. На трех былых еврейских могилках раскинулись привокзальные корпусы БДУ, по-другому, стадион «Динамо», а так само жилые дома по улицах Коллекторная, была еврейская, Сухая и Сумежный сквер. На былых протестантских могилках живут меньшуки из улицы Волоха, а жихары Тимирязевской улицы соседничают с былыми татарскими могилками. Троллейбусное депо по улице Червоной, зараз перенесенное, правда, это место былых могилок войскового шпиталю, открыто в 1848 году. Былые вязковые могилки займая Минская обсерватория побач с автовокзалом Усходний. Прилеглые до давних войсковых могилок в улице прокладены на ускрайку этих могилок. И на самом центре города. Навод московские могилки, закладенные паза городской рысой, опынулись у гуще городской забудовы. Тому так и хочется сказать, осторожно, горожане, вы будуетесь и живете на человечьих костях, а вокруг летают духи предков.
Але мне здаецца, што такая ўжо доля ўвогуле гараджанаў. Калі пашыраецца гарадская тэрыторыя, месцы пахаванняў непазбежна аказваюцца ў рысе горада. І яго жыхары проста вымушаны жыць побач з могілкамі. Здаецца, так ва ўсім свеце.
Але не абавязкова на могілках. У Празе габрэйскія могілкі існуюць з 14 стагоддзя. І зараз яны ўяўляюць сабой музей пад адкрытым небам. У нас же про место знаходжения былых зачиненных могилок навод не ведают.
Чем вы можете это потлумачить?
Наперед с касованием приватной властностью на землю большевиками. В досоветский час земля под габрейскими могилками, что находились в районе сучасной БДУ, належала габрейскому поховальному товариству. И никто эту землю не мог крануть. Те габрейские могилки не забудовывались и на передадні Першой Сусветной войны. Хоть были закрыты в 1873 году, бо опынулись у 50 сажанях от вокзала Либава-Роменской чыгунки. Они просто пустовали, а пустку оховывали вартовники. Такая ж охова існавала и на еще одних ликвидованных у 1840-х годах габрейских могилках у районе теперешнего стадиона «Динамо». Правда, у летний час могилки служили тады пристанком для бездомных и криминальных элементов. Еще одна причина. Старожилы Минску периодично вычищались у вынику войнов, репрессий, ссылок. Для приезжих же проблема могилок не існавала. Их можно было руйновать и топтать. Ранее месцы похования вовсе шановались больше, чем зараз. По сучасному законодавству могилки не належат до помников истории и культуры, а тому не берутся под особые оховы державы.
А какое выйсце? Як цивилизованно жить побач с могилками?
С подобной проблемой сутукаются жыхары кожного стародавнего города, и это накладывает на их моральный обовязок шановать память про померлых. Усе мясціны, дзе існавалі гарадскія могілкі, павінны мець нейкія знакі, сімвалы, мемарыяльныя дошкі. Там не павінны будавацца забаўляльныя ўстановы.
Ад вячоркам 30 траўня 1999 году неба над Менскам нечакана пачарнела, палыхнулі маланкі, ўдары ў гром, і нібы з вадаспаду на цэнтр гораду абрушылася вада. Сотні маладых людзей, якія танцавалі на піўным свяціле палацу спорту, кінуліся ўцікаць. 59 чалавек знайшлі сваю смерць у цісканіні ў падземным пераходзе на станцыі метро «Няміга». Піўное свята адбывалася на былых могілках старажытнага Менску. Метро прокладено на историчных кривавых берегах Нямиги.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Передачу «Белорусская Атлантида без барьеров» подрыхтовал и вел Вячеслав Ракицкий.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.